Në fund të audiencës së përgjithshme, gjatë përshëndetjes për shtektarët e pranishëm në sheshin e Shëmpjetrit, Papa Francesku kujtoi se tetori është muaj i rruzarës shenjte, prandaj ftoi të meditojmë për udhën e veprën e Krishtit duke parë me sytë Shën Marisë.
All'inizio di questo mese dedicato alla meditazione della vita di Maria e del suo figlio.
Në fillim të këtij muaji i kushtuar meditimit të jetës së Marisë e të birit të vet në misteret e rozarës shenjte, ju ftoj të gjithëve të luteni sipas njeteve të kishës, sidomos për sinodin e hipershkvive që i kushtohet familjes. Lutuni edhe për mua.
E në përshëndetjen përfundimtare për shtektarët e gjuhës italiane, ju drejtua shtektarëve të shumë Opus Dei të shoqëruar nga prelati im zot Javier Echeverria, ardhur në Rom me rastin e lumnimit im zot Alvaro del Portillo. Papa i këshilloi që sipas shembullit të lumit të ri, të vazhdojnë të shejtrojnë jetën me besnikëri ndaj Krishtit e Ungjillit.
Duke e përshëndetur edhe të tjerët, ati i shenjtë kujtoj se sot është festa liturgjike e Shën Terezës së Krishtit Fëmijë, pajtore e misioneve. Papa u kërkoi të rinjve që dashuria e saj për kishën të jetë mësim për jetën e tyre shpirtërore. U kërkoi të smurëve të përballojnë çastet më të vështira me lutje, ashtu si shenjtja. E u tha të sapo martuarve të bazojnë lidhjen e tyre mbi respektin e besnikërinë ndërsjellë.